بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 min shahri llahi lmuharam mwaka 1441 biidhnillahi taala, tutaanza kuanzia kikao cha leo kama tulivyoahidi kikao cha Jumamosi na Jumapili baada al-asr. Darsa itakuwa katika kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran lil-Imam al-Muhaddith Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, aliyefariki mwaka wa 360 hijiria. Na sharh tutakayotumia insha Allah taala At-Tibyan fi sharhi akhlaqi hamalat al-Quran li Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلواي كتك دراسة زنيوما هكو كسوما كتاب أخلاق حملة القرآن مختصر tukamaliza mwanzo mpaka mwisho. Ingawa wengi kati yenu nyinyi hamkuwepo tukisoma kitabu hicho, na pia kama sikukosea, hakuna chochote katika hizo darasa zilirekodiwa au zilirekodiwa zikawa zimerekodiwa vibaya, kwa mtu asije akasikia akasema ziko wapi. Hakuna kitabu kizima, zile darasa zilipotea sababu ya matatizo aliyoko. Katika kile chombo kilichotumika kurekodi. Tukaanza tena kukisoma kitabu hiki kwa mara ya pili, na mara ya pili tukasoma asili ya kitabu, na ilikuwa tukisoma kwa kutumia sharh Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah taala. Lakini ilikuwa ni kazi ngumu ya kukaa na kusikiliza zile audio za sharh Sheikh Abdul Razzaq na kuandika neno baada ya neno. Kwa hivyo tukasonga, tukafikia mahali kwa sababu tukasimama, tukasoma vitabu vingine hapo mbele. Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akajaalia, alikuwa ni jambo ambalo kwa kweli hata mimi nilitamani sana, lau kama wangelikaa chini tulab alilm wakaandika sharh kitabu hiki, wakaandika chini sharh ya hiki kitabu mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kwa kweli nishawahi kusikiliza audio za Sheikh Abdul Razzaq mwanzo mpaka mwisho akisherehesha kitabu, ametaja ndani yake fawaid nyingi sana. Kuna faida nyingi sana. Mwaka 1440, kumbuka katika hali ya kutizama mawqi' Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, ikiwa kuna darasa mpya ambazo zimewekwa, na kwa kweli upenda kufuatiliza sana na kusikiliza, na mara nyingi huambia hata katika simu huwa daima kuna folder nimeweka Sheikh Abdul Razzaq ya vitabu vyake. Usikiliza kitabu kimoja, kimalizika kingine, hivyo hivyo. Alhamdulillah. Na ukaona fawaid nyingi sana hata katika vile vitabu ambavyo tayari umevisomesha. Kwa hivyo nikaona pale, alhamdulillah, kumbe kimeandikwa kile kitabu na sharhi yake, kitabu Akhlaq wa Hamalat al-Quran, sharhi ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin Abbad hafidhahullah. Walillahi alhamdu wal minna. Ikawa ni jambo la kheri kubwa tumeliona. Alhamdulillah, kile kitabu na mpaka leo ameruhusu mtu yaweza kudownload kwa PDF katika mawqi' yake akasoma. Na kama tutakavyosoma inshallah katika mukaddima, tutaona namna gani Sheikh Abdul Razzaq alivyokieleza hiki kitabu na umuhimu wake, haswa kwa wale waliohifadhi Qur'an, bali akahimiza kuwa hiki kitabu ingelikuwa vizuri sana lau kama kingelisomeshwa katika madaris ambazo zimehusishwa kwa ajili ya kuhifadhisha watoto wa Qur'an. Sasa ndani yake kuna mambo mingi mazuri ameyazungumza Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi. Na kitabu Akhlaq Hamalat al-Quran ni miongoni mwa vitabu vya mwanzo vilivyoandikwa katika maudhu' hii hasa ya adabu za kuhifadhi, za wale waliohifadhi Qur'an, wale waliobeba Qur'ani katika vifua vyao. Na biidhnillahi ta'ala, katika safari yetu hii mutagundua kuwa kuna mengi sana tunao ya upungufu ambayo tunahitajika tujirekebishe katika adabu zetu, haswa mtu ambaye amepewa neema ya kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna haja kubwa watu kufundishwa akhlaq, wajue ni adabu gani ambazo atakikana ajipambe nazo yule aliyehifadhi Qur'an. Sababu leo kwa kweli waweza kumuona mtu amehifadhi Qur'an, lakini ukimtizama akhlaq zake hazikufanana na mtu ambaye atakikana ajipambe na akhlaq hizo yule aliyehifadhi Qur'an. Kuna upungufu mkubwa sana, kiasi cha kuwa mtu anaweza kujiuliza, je, huyu kweli alihifadhi Qur'ani ama alipitia pale? Na Hamalatul Qur'an wana masuhudia makubwa sana katika mujtamaa, kwa sababu akiharibika wao itakuwa ni sababu ya wengi katika watu kuingia katika balaa na kuharibika. Hamilul Qur'an awache swala kwa mfano. Ukimwambia ammi, kwa nini waacha swala, atakwambia nini? Angalia, si mimi, kuna yule anahifadhi Qur'an na haswali. Waniona mimi, mimi hata si chochote. Kwa hivyo ukawa wewe ndio wahimiza zile tabia mbovu na mambo maovu yanayofanywa katika mshtama. Sababu watu kutizama hayo. Na talibul ilm, jicho la watu liko kwake. Akiwa na kibri, basi ni sababu ya watu kuangamia. Ah, yule mwenyewe ana kibri na ansoma elimu, si afadhali tubakie hatuna elimu? Ikiwa hali ni hii, mtu ajiona hakuna kama yeye, akaribia kutembea juu ya hewa kama ingelikuwa yawezekana, kama ingeliwezekana angetembea juu ya hewa. Au talib al-ilm hafidh al-Qur'an, kimwangalia amekula mapaipu, amevaa vinguo vya ajabu ajabu vya kumbana mbana, kisha atembea mitaani, huyo anahifadhi Qur'an. Mimi nakumbuka kijana mmoja aliingia katika mashindano ya Qur'an akatoka namba moja, kisha aidi hiyo hiyo yuko Makadara amevaa cheni, aonekana Makadara amevaa cheni, watu waje kutushtakia fulani yule alitoka namba moja kuhifadhi Qur'an, amekutwa amevaa macheni vya dunda kulikweli. Hebu wewe anifikiria, mtu amehifadhi Qur'an au ana shakli kama hii. Na hawa ndio wale ambao Umar al-Khattab radhiyallahu anhu hadithi iliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, ni wale ambao Allah atawaangusha na kuwaweka chini pamoja na kuwa mihifadhi Qur'an. Watlu alayhim naba' alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Allah asema walau shi'na لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ابو فكريا كتوك آتيناه آياتنا الله أممبا علم هنا ميفاذ قرآن أنا علم يديني لكن أكفوات ما تمنيه نفسياك نكوات كيفوات إلى علم الله أممبا الله أكم بيانفانس. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Akampigia mfano mbovu kabisa kama mbwa, kutoka atokako katika ilmu ambayo lau kama angeshikamana na ile ilmu na akhlaq zake zikaambatana na ile ilmu aliyosoma, la rafa'nahu biha, Allah angemnyanyua. Walakinahu akhlada ila al-ard wa ittaba'a hawa. Allah sema famathaluhu kamathalil kalbi, tizama akapigiwa mfano ni kama mfano wa mbwa, atoka wapi ajipeleka wapi. Kwa siku hifadhi Qur'an tu kasema mimi nimehifadhi Qur'an, je waitendea kazi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifiwa na mkewe Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin, aulizwa kuhusu akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana khuluquhu alquran, ilikuwa akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hiki kitabu, akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna yeyote baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aweza kuambiwa fulan mashaallah quranun yamshi ala alardi la taghlu, sifanye ghulu. Hakuna yeyote ambaye khuluq yake ni hii Qur'an kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini saddidu wa qaribu, mtu ajifanyishe ajifanyia bidii akaribie. Lakini hakuna ambaye za kusifika leo akasema fulani Qur'anun yamshtana, ni Qur'ani haswa yamshi ala al-ard to. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuambiwa hivi, hii ghulu na kupita mipaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaana khuluqul Qur'an. Kivipi? Ukiona makatazo ujue Mtume sallam makatazo hayo hayafanyi. Ukiona maamrisho ujue maamrisho yote katika Qur'an Mtume sallam alikuwa akiyafuata. Sasa na wewe ujaribu kujifananisha na Mtume sallam, iwe akhlaq zako zaambatana na hiki kitabu ulichokihifadhi. Hakuna anaweza kufika daraja hiyo Mtume sallam, lakini saddidu wa qaribu. Si hafidhul Qur'an maneno yake yanazungumza machafu. Hafidhu al-Qur'an ndani ya msikiti kibri, hakuna kama yeye. Haoni wale maamuma wanaoswali nyuma yake ni chochote kwake yeye. Awadharau hamilu al-Qur'an. Ukimwona mwenyewe akishatinga ile kanzu yake nzuri ile, huku ina mapakupaku sio huku ina marangi gani, utafikiri uniform ya shule. Ukimwona kwa juu utafikiri kavaa shati na suruali, kumbe kavaa kanzu. Kisha kitembea atavaa miwani hata kama humu na macho. Tafuta miwani, taka miwani mimi. Shawaona hao. hata kama haumwi na macho, tafuta miwani aone itamngarisha ile miwani. Na wanaovaa miwani waomba lau kama Allah angewapa macho ya kuona vizuri wasivae, kini yake akaitafuta akajivalisha, kisha akajifanya juu mumo na kichwa kila saa jishikashika kitwa, alimradi akapewa miwani avaa na yeonekane msomi. Aona ukivaa miwani ndio onekana msomi, ukiwa bila miwani onekana tu mtu wa kawaida. Atafute na kofia za maelfu wavae kitwani, ili watu wakimwona, mashaallah, no, kofia hiyo kichapo sana, wajua bei yake. Sasa ikiwa hamilul Qur'an ni huyo, salamu alaykum, mambo yataharibika. Kwa hiki kitabu tukisoma, na kila jambo tunalisoma katika akhlaq ambazo atakikana ajipambe nazo sahibul Qur'an, pigana na nafsi yako uwe katika wao. Na kila tabia mbovu atakayoisimanga al-Imamu al-Ajurri rahimahullahu ta'ala katika kitabu, subhana yazungumza kwa dalili, basi jiepushe na tabia mbovu kama hiyo, na mutaona wenyewe biidhnillah. Wale ambao tuliwahi kusoma waelewa, mutaona wenyewe. Atataja tabia nyingi sana humu mbovu watu walifadhi Qur'ani wanazo, watumia Qur'ani kama ni pilau yao, kazi kula tu na Qur'ani, tukaifanya ni kitu hakina maana kabisa. Nasallallahu alaihi wa afiyat wa salama. Kuna kijana, kulikuwa kuhitajika imamu katika msikiti. Mimi naweza kuwa imamu, tena mimi mtu wa sunna. Anenda kashikilie pale ufanye da'wa, sahibu al-Qur'an atakanawe da'i. Kaenda pale aswalisha vizuri, mashallah. Ikhwa ukiwauliza vipi huko, mashallah, asoma Qur'ani vizuri sana, alhamdulillah, makharijul huruf, ahkam at-tajwid, ameisimamisha vizuri Qur'an. Watu wa msikitini wakawa msifu, mashallah, asoma Qur'an vizuri. Na khutba ya Jumaa, mashallah, ajua kutoa khutba, ajua kujipanga vizuri kutoa khutba. Sasa wazee wa msikiti wakamfuata, barakallahu fik, mashallah, soma Qur'ani vizuri na nini, basi fungua na darasa hapa msikitini uanze kusomesha watu wafaidike. Akasema, wajua Waislamu nyinyi mna taabu, kila kitu mwataka bure bure, wallahi antumia lugha hii. Na mimi namzungumzia mtu najua na mahali, na sisi ndio tulikuwa tumeulizwa akapelekwa huko kupitia kwetu. Bwana usiku napigiwa simu, huyu bwana ametujibu hivi, ametuudhi sana, hakufanana na ile Qur'an anayoisoma. Wewe hivi kama imamu wa msikiti waweza kuambia nyinyi Waislamu, kwani wewe ni nani? Wewe kafiri, uko kibaruani hapo, sio? Wewe kafiri, yani wewe uko kibaruani waswalisha Waislamu, si wewe Muislamu kama wao? Kwa nini uzungumze lugha kama hii ya madharau na kibri na kujiona nyinyi wajua Waislamu mwataka kila kitu bure bure? Kwa hivyo tufanyeje? Kwani huwezi kutumia lugha nzuri ukasema kuwa wakati huo nataka kutafuta riziki yangu, basi naomba jamani kama mwaweza kunisaidia upande huo, mimi nisiende kutafuta riziki kule, lakini nitakaa hapo niwafundishe watoto, lakini angalau nisimamieni kile mtakachokiona, sababu ni kazi nenda. Na hakuna shida yoyote mtu kusomesha Qur'an akalipo kwa kusomesha Qur'an, la bas. Mtume sallama asifukuwa ni atyab al-makasib. La, nyinyi Waislamu kila kitu mataka mfanyiwe bure. Kwa hivyo ikatumika lugha kama hii kwa mtu aliyehifadhi Qur'an. Hata wiki mbili siyo wiki tatu, jamaa mwambia basi bwana wewe maliza mwezi huu, ukimaliza bwana si uko kazini, basi maliza kibarua chako cha mwezi huu, ukimaliza utalipwa mshahara wako, kisha uende utatafuta mwingine. Sasa ikifikia hali kama hii ni hatari, wallahi ni hali ya hatari. Mtume za sallama amemsifu sahibu al-Qur'an anayesomesha Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Watafuta mbora katika mshtama, mtizame aliyejifunza Qur'an akaifundisha, yule ndiye mbora. Mtume sallama amemsifu kuwa ni mbora, khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyehifadhi Qur'an, amejifunza Qur'an, akajua kuisoma, ama akajua tu kuisoma ile Qur'an kisawasawa akaifundisha ile Qur'an. Huyo ni mbora katika mshtamaa wetu. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kujipamba na akhlaq za hamalatul Qur'an katika kula kwako, katika kunywa kwako, katika kuzungumza kwako, katika kukaa kimya kwako, katika kuamiliana na wazazi wako, katika kuamiliana na ndugu zako. Lazima ujipambe na akhlaq za mtu aliyehifadhi Qur'an. Haitakikani mtu aliyehifadhi Qur'an anyoshwe vidole kwa tabia zake ni mbovu. Haiko sawa. Qur'an haija kutakasa ikiwa bado uko katika hali kama hiyo, na bado hujaisoma ukaifahamu ikakuelekeza katika miongozo yake ikiwa akhlaq zako ziko namna hiyo. Huu ulikuwa ni utangulizi tu. Inshallah ta'ala, katika kikao kitakachokuja cha kesho tutaanza kusoma muqaddima, utangulizi aliotanguliza Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.